Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងនៅថ្ងៃនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកសរសើរអំពីវិធីដោះស្រាយជីវភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពេលមាន COVID-19 អ្នកជំនាញថាកម្ពុជាមានសំណាងដោយប្រទេសជិតខាងទប់ស្កាត់វីរុសនិងពលរដ្ឋមានទម្លាប់ល្អប្រទេសអូស្ត្រាលីពិចារណាអំពីការផ្ដល់ទីជម្រកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកបាតុករក្រុងហុងកុងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីគ្រុនចាញ់មួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងអាចជាមេរោគកម្រមួយប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញថាអាចព្យាបាលបានលោកត្រាំដាក់សម្ពាធឲ្យអភិបាលរដ្ឋនានាបើកសាលារៀនឡើងវិញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាវៀតណាមសង្គ្រោះសត្វបាន 35% នៃករណីបទឧក្រិដ្ឋសត្វព្រៃអ្នកវិភាគថាកំណើនបន្ទុកបំណុលអាចធ្វើឲ្យឡាវពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើចិនលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនបានកោតសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានដោះស្រាយជីវភាពពួកគេនិងពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅក្នុងពេលមានវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19លោកពិភពលោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ខ្លាំងក្លានេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីវិធីដោះស្រាយមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំពោះពលរដ្ឋដូចតទៅ
ក្រមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនបានគាំទ្រវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អ្នកនយោបាយអាមេរិកដើម្បីជួយពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាអត់ការងារធ្វើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីខែមីនាមកសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន $1,200 ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកជិត200លាននាក់ដែលជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភតែមួយលើកជាលើកដំបូងទៅតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាប្រាក់ចំណូលនិងអាយុពលរដ្ឋដែលត្រូវទទួលបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះកំពុងឈានទៅរកការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទី2ដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឡើងហើយមានសញ្ញាយល់ព្រមពីក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាពិសេសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងលោកប្រធានាធិបតី Trump ផងដែរប្រសិនបើមានការកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះគឺបន្ថែមពីលើប្រាក់ដែលត្រូវផ្តល់ឲ្យពលរដ្ឋគ្មានការងារធ្វើចំនួន6ខែដែលទទួលបាន600ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែមុនការកាត់ពន្ធផ្សេងៗលោកយ៉ាប់កំតឹងខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាបានថ្លែងថាការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺទៅតាមកលតិសៈពីព្រោះគេដឹងថាពេលនេះកំពុងមានគ្រោះអាសន្នធំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអត់មានការងារធ្វើជាច្រើន
ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាក្នុងសង្គមច្រើនគេត្រូវតែធ្វើមតិបាយដោះស្រាយហើយមតិបាយដោះស្រាយទី1គឺឲ្យថាវិការទៅជាជនគេដើម្បីឲ្យបានវិហានជំនាញជីវិតរបស់គេក្នុងរយៈអមាសានឹងបាន
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកចង់បានការជួយឧបត្ថម្ភជាប្រកាសបន្ថែមសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកណាដែលគ្មានការងារធ្វើពីព្រោះនៅពេលមុនរដ្ឋាភិបាលជួយទាំងអ្នកមានការងារធ្វើនិងអ្នកអត់មានការងារធ្វើផងដែរ
តាមខ្ញុំដឹងគឺថាគេចង់ឲ្យប្រជាជនគេមិនទៅធ្វើការដើម្បីកុំឲ្យរោគឆ្លងទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែពេលលើក្រោយនេះដោយសារគេនេះថាដឹងថារោគឆ្លងរបៀបមិនចឹងចឹងទៅប្រហែលគេមិនឲ្យមនុស្សឈប់ធ្វើការរបស់គ្នាពីព្រោះបើមិនចឹងទៅស្ទះសេដ្ឋកិច្ច
នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋទាំង50បានបញ្ជាឲ្យមានការបិទកន្លែងជំនួញសាលារៀនភោជនីយដ្ឋានព្រះវិហារវត្តអារាមកន្លែងធ្វើការឬក៏ធ្វើការចេញពីផ្ទះហាមមិនឲ្យមានការជួបប្រជុំចាប់ពីមនុស្សចំនួន10នាក់និងរក្សាគម្លាតសង្គមបន្ថែមពីលើការពាក់ម៉ាស់លាងដៃអនាម័យផ្សេងៗទៀត ពលរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងតិច20លាននាក់នៅក្នុងចំណោមជាង300លាននាក់ឥតមានការងារធ្វើហើយទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពេលដែលមានការវាយប្រហារពីវិបត្តិ COVID-19 នេះលោកយ៉ាប់កំតឹងនៅតែអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតដោយដែលធ្លាប់ទទួលបានការគាំទ្រកាលពីឆ្នាំ2008នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះផងដែរដែលមានការពន្យាពេលការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់គ្មានការងារធ្វើពី6ខែទៅដល់1ឆ្នាំគឺរហូតដល់មានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសអាមេរិកគេចង់យកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយចង់ចាយវាយថវិការបស់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរដោយសារពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តប្រសិនបើជាការចាយវាយហួសហេតុខ្ជះខ្ជាយថវិការដ្ឋនោះ
ព្រោះជាការចាយលុយក្លៀងច្រើនពេកធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនមិនគ្រប់គ្រងប្រហែលគេទៅប្រយ័ត្នដែរមិនបែរគេមិនអាចទៅលបយ៉ាងម៉េចធ្វើម៉េចអាចជួយប្រជាជនប៉ុន្តែកុំឲ្យខាតខាតសំណុំឆ្នោតរបស់គេ
លោកកំតឹងក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ $1,200 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែរហើយប្រាក់នេះបានជួយសម្រាលជីវភាពមួយរយៈពេលដោយសារភរិយារបស់លោកមិនសូវបានធ្វើការងារនៅក្នុងពេលដែលមានវីរុសកូវីដ-19ហើយលោកត្រូវធ្វើការចេញពីផ្ទះពីរដ្ឋធានី Washington វិញលោកមួយចម្រើនពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរមួយរូបទៀតដែលចូលនិវត្តន៍បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ $1,200 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកបញ្ជាក់ថាប្រាក់នេះជួយសម្រួលខ្លះដល់ការងារបង់ពន្ធនិងការចំណាយផ្សេងៗលោកគាំទ្រពេញទំហឹងទៅលើការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងគ្រាលំបាក
នេះជាការល្អមួយដែលការជួយធ្វើក្មួយមនុស្សវាច្បាំងគ្នាក្មួយអត់បាយក្មួយព្រោះលុយគេដកពីពន្ធដារពីផ្ទះពីឡានពីដីស្អីមកវិញបានប៉ុន្តែមនុស្សមិនអាចធ្វើបានហើយគេការពារមួយទៀតនោះអា business ទូចទូចដូចជាក្រសាំងដូចជាលក់ម្ហូបផ្ទះសាវិញឥឡូវនេះគ្នាមានការធ្វើទេ
លោកមួយចម្រើនបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយលុយ3,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងម្នាក់$1,200ដុល្លារនៅពេលមានវីរុសកូវីដ-19បន្ថែមពីលើប្រាក់$600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់មនុស្សអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលដែលផ្គត់ផ្គង់មានរហូតដល់ទៅ6ខែលោកថាទឹកប្រាក់នេះមិនមែនជារឿងធំទេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ1នៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ប្រទេសហើយនឹងឧបត្ថម្ភដល់ពិភពលោកទៀតដើម្បីកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសកលលោកធ្លាក់ចុះទៅក្នុងភាពជ្រួលច្របល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះ
ប្រទេសធំមួយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយ economy លេខ1មកពិភពលោកគេគ្រោងការរឿងនេះមិនមែនគ្រោងការសាមញ្ញទេគេគ្រោងការយូរហើយ
លោកបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនរាប់បញ្ចូលទាំងការបញ្ចុះតម្លៃការប្រាក់ទាបផ្ដល់ប្រាក់ទៅដល់ពលរដ្ឋអនុគ្រោះពន្ធនិងបញ្ចុះតម្លៃសាំងឬទំនិញផ្សេងៗដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងដល់ពលរដ្ឋដោយដែលពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2008ផងដែរលោកជាមាសពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បានអះអាងថាលោកមានការពេញចិត្តពីរបៀបធ្វើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកនយោបាយដែលគិតគូរពីសុខទុក្ខពលរដ្ឋបន្ថែមពីលើការគ្រប់គ្រងដល់ការអនុម័តឬ approve ទៅលើថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់អ្នកដែលត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងពេលមាន COVID-19 នេះ
ចំពោះប្រទេសខ្ញុំថាត្រូវតែ approve ដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការចាំបាច់គុតគុំនៅក្នុងការផ្ទះសម្បែងឆ្នាំដកូវអ្នកខ្លះត្រូវការទិញឆ្នាំអីអត់មានលុយនឹងទៅរកអីព្រោះអត់ការងារអញ្ចឹងត្រូវការលុយនឹងហើយដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យរស់មួយគ្រាសិនរហូតដល់មានដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចដើរឡើងមកប្រក្រតីវិញបាទ
លោកបានបន្តថាលោកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការស្នើឲ្យមានការបន្តឧបត្ថម្ភលើកទី2ទៀតហើយក៏គាំទ្រគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងការផ្ដល់ថវិកានិងគិតគូរពីសុខទុក្ខពលរដ្ឋផងដែរ
ប៉ុន្តែបើផ្អែកតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំយល់ស្របតាមប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នដែលគាត់ដឹកនាំការងារបច្ចុប្បន្នណាការពារផ្នែកសុខាភិបាលការពារពីរឿងបញ្ហាផលិតផលនាំចេញពីក្រៅត្រូវបង្កើតផលិតផលនៅក្នុងស្រុកនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីកំណើននៃអ្នកធ្វើការដើម្បីអានោះគឺគោលនយោបាយការងារខ្ញុំហាក់បីដូចយល់ស្របជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកឈ្មោះជា
លោកជាមាសបានបន្តទៀតថាលោកបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន $1,200ពីរដ្ឋាភិបាលដែរដែលប្រាក់នេះបានជួយដល់លំនឹងប្រាក់ចំណូលទ្រទ្រង់គ្រួសារនៅពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងខណៈពេលដែលភរិយារបស់លោកមិនបានធ្វើការហើយលោកធ្វើការពីផ្ទះជាមន្ត្រីខាងសុខុមាលភាពសង្គមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការងារចំនួន4,800,000ត្រូវបានបន្ថែមនៅក្នុងទីផ្សារការងារឡើងវិញនៅខែមិថុនានេះក្រោយពេលដែលពលរដ្ឋជាង200,000នាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើចាប់តាំងពីខែមេសាមកក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នហើយបិទដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចចំពេលដែលមានវីរុសកូវីដ-19វាយលុកយ៉ាងខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកទល់ដើមខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនមនុស្សជិត300,000នាក់បានឆ្លងនិងចំនួនមនុស្សស្លាប់ជិត130,000នាក់ដោយឡែកក្នុងពិភពលោកវិញចំនួនមនុស្សជិត110,000នាក់បានឆ្លងនិងមនុស្សជាង540,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលបានកើតឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនហើយបានរីករាលដាលពេញពិភពលោករីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានអត្រាអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19តិចតួចបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកឡាទីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាអ្នកឆ្លងតិចតួចប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងបើទោះបីជាមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយអញ្ញាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ករណីចំនួន141គឺសុទ្ធតែជាការឆ្លងពីក្រៅប្រទេសគឺមិនទាន់មានការឆ្លងនៅកម្រិតសហគមន៍នៅឡើយទេលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលពីរដ្ឋធានី Washington ដោយជួបពិភាក្សានឹងអ្នកជំនាញនៅខាងក្រៅប្រទេសដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដំបូងដែលជាជនជាតិចិនកាលពីចុងខែមករារហូតមកដល់ដើមខែកក្កដានេះអញ្ញាធិការរាយការណ៍ថាមានអ្នកឆ្លងវីរុសតែចំនួន141អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយគ្រប់ករណីទាំងអស់គឺជាការចម្លងពីក្រៅប្រទេសដោយគ្មានការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ឡើយនេះជាចំនួនតិចតួចបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានខ្លះដូចជាសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនដែលមានអ្នកឆ្លងយ៉ាងច្រើននិងកំពុងតែកើនឡើងពីដំបូងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់មិនសូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19 នេះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថែមទាំងបានរៀបចំពិធីអធិកអធមស្វាគមន៍នាវាទេសចរបរទេសMS Westerdam នៅទីក្រុងព្រះសីហនុកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈបើទោះបីជាមានប្រទេសជាច្រើនបដិសេធមិនឲ្យចូលចតចៃដន្យល្អមិនមានអ្នកដំណើរណាម្នាក់ឆ្លងវីរុសឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវីរុសនេះចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានមើលឃើញថាវាមិនមែនជាជំងឺធម្មតានឹងបានចាប់ផ្ដើមຈັດវិធានការរដ្ឋបន្ទឹងនានាដោយបិទសកម្មភាពការងារនិងអាជីវកម្មមួយចំនួននៅពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទេហើយក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងគឺបានជាសះស្បើយចំនួន131អ្នកហើយនេះបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យបានសង្ស័យតួលេខដ៏ទាបនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាខ្សោយហើយក្រុមគ្រូពេទ្យក៏មិនមានបទពិសោធន៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ COVID-19 ទេដែលអាចនាំឲ្យពួកគេច្រឡំនឹងជំងឺផ្សេងៗដែលមានរោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នាលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kirtland Robinson សាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យសុខាភិបាល Bloomberg នៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ដែលស្ថិតនៅរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថា
It's zero death so that'sI would say almost certainly an undercount, right? That's a system that doesn't know how to do proper diagnosis of COVID-19.
ខ្ញុំស្ទើរតែជឿថាប្រកាសជាការរាប់មិនត្រឹមត្រូវទេ។កម្ពុជាមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលមិនអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ COVID-19 បានត្រឹមត្រូវទេ។ពីព្រោះវេជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាមិនធ្លាប់បានជួបជំងឺនេះច្រើនទេ។ពួកគេអាចនិយាយថានេះប្រហែលជាជំងឺគ្រុនក្តៅឬក៏ជាជំងឺអ្វីផ្សេង ប៉ុន្តែវាក៏អាចដែលថាបើវាមានក៏ទាបខ្លាំងដែរប្រហែលជាដោយហេតុផលជាច្រើនគឺកម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លងច្រើនទេហើយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យពួកគេត្រូវចូលសម្រាប់ពេទ្យនិងនាំឲ្យមានអ្នកស្លាប់ច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងចុះ
បើទោះបីជាមានការមន្ទិលសង្ស័យប៉ុន្តែលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kirtland Robinson បានទទួលស្គាល់ថាបទពិសោធន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនានាដែលតំបន់អាស៊ីជួបប្រទះក៏ជួយដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Robinson បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
Some of those countries have more resources per capita income and that's kind of thing but it may be that the public health response in those countries was
ប្រទេសទាំងនេះខ្លះមានធនធានច្រើនជាងដូចជាចំនួនមជ្ឈមក្នុងពលរដ្ឋម្នាក់ជាដើមប៉ុន្តែគឺប្រហែលដោយសារការឆ្លើយតបរបស់វិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះដោយផ្ដោតលើជំងឺរាតត្បាតជាច្រើនតាមពិតទៅនៅតំបន់នោះមានជំងឺឆ្លងជាច្រើនដែលមានដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់និងគ្រុនឈាមជាដើមខ្ញុំមិននិយាយថាជំងឺ COVID-19 ដូចគ្នានឹងជំងឺទាំងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺពួកគេមានប្រព័ន្ធតាមដានសុខភាពនិងការធ្វើតេស្តរហ័សនិងកំណត់ជំងឺដើម្បីទប់ស្កាត់តាំងពីដើមទីហើយនៅបន្តតាមដានបើទោះបីជាពួកគេមានធនធានតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែវាពិតជាជោគជ័យ
លោក Greg Pulling អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជានាយកនៃគម្រោងដំណាភាពដែនសមុទ្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិយល់ដូចគ្នានេះដែរលោកបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើខុសស្ទើរតែគ្រប់បញ្ហាក្នុងនោះគឺការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រងើយកន្តើយនិងចាត់ទុកថាវីរុសនេះមិនសំខាន់ការបដិសេធមិនរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិននិងការធ្វើតេស្តនិងព្យាបាលមានចំនួនតិចតួចជាដើមលោក Greg Pulling បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថា
I think the result is half simple luck right and we have to expect that some countries will just get lucky and
ខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលនៅពេលនេះគឺដោយសារតែសំណាងមានប្រទេសដែលប៉ះពាល់ខ្លះមានសំណាងហើយអ្នកជិតខាងកម្ពុជាខ្លះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបិទសកម្មភាពដូចជានៅវៀតណាមនិងថៃរួមគ្នាជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ចិនទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលបានដែលទំនងជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាពីព្រោះពួកគេបានបិទការធ្វើដំណើរស្ទើរតែទាំងអស់ដែលចូលមកកម្ពុជា
ប្រទេសវៀតណាមបានបិទសាលារៀននៅចុងខែមករានិងតម្រូវឲ្យទេសចរត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរទេសចរដែលមកពីប្រទេសនានាដែលមានដូចជាអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនក៏មិនបានមកដែរដោយសារតែការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានអ្នកជំនាញសរសើរថាចាត់វិធានការឆ្លើយតបបានល្អរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកុម្មុយនីសនេះមានអ្នកឆ្លងតែ355នាក់និងមានអ្នកនៅឈឺតែ19នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះបានជាសះស្បើយអស់និងមិនមានអ្នកស្លាប់នោះទេប្រទេសកម្ពុជាបានបិទទិដ្ឋការបណ្ដោះអាសន្នចំពោះជនបរទេសដែលមកពីប្រទេសដែលបានឆ្លងខ្លាំងដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីបិទសាលារៀនបិទក្លឹបកំសាន្តរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកត្រួតពិនិត្យសុខភាពនៅតាមច្រកព្រំដែនដាក់អ្នកសង្ស័យឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកតាមផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃនឹងលុបចោលកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាដើមប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តគឺនៅមានកំហិតនៅឡើយគឺផ្ដោតសំខាន់តែលើអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរអន្តរជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះគឺកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តចំនួនជាង 37,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកវេងគឹមគុងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនឹងជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Queensland ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
តើគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាបាត់សារ៉ាបាត់អីហោហាយអញ្ចឹងទៅយើងរឿងជំនុំជំនិតខាងហ្នឹងប្រហែលជាដោយសារតែគាត់មកទៀតគាត់ឃើញថាប្រទេសផ្សេងៗឆ្លងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចហើយបើមិនជាអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងពេញប្រទេសមែនវាប៉ះពាល់ទៅដល់គាត់តែព្រោះគាត់ជាអ្នកដឹកនាំបើមិនជាឆ្លងច្រើនគាត់ទប់ជាប់ហ្នឹងគឺបញ្ហាបាទតើជាទាំងមូលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថ
ាអញ្ចឹងបន្ថែមលើនេះទំលាប់ល្អរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាពលរដ្ឋអាស៊ីដទៃទៀតដែលពាក់ម៉ាស់នៅពេលណាដែលពួកគេមានសុខភាពមិនល្អក៏ជួយបញ្ជាវិបត្តិសុខភាពនេះដែរមិនថាតែគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ទេគឺសូម្បីតែពេលមានជំងឺក្អកឬមិនស្រួលខ្លួនក៏ពួកគេពាក់ម៉ាស់នៅពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងឬនៅកន្លែងធ្វើការដែលការនេះខុសពីទំលាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ដែលមានខ្លះប្រឆាំងវិញបើអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ហើយវាបានខ្លាចជារឿងនយោបាយនេះបើតាមការសង្កេតរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Robinson លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Robinson ធ្លាប់ធ្វើការនៅតំបន់អាស៊ីរយៈពេល25ឆ្នាំក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើការងារតាមជំរំនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃផងដែរលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
To me mask wearing was very common you know you would see people wearing masks all the time it wasn't covid 19 if they had a cough or
មនុស្សពាក់ម៉ាស់គឺជារឿងធម្មតានៅពេលណាដែលមានការផ្ទុះជំងឺអ្វីមួយកើតឡើងដោយករណីឆ្លងលើកនេះគឺត្រូវបានរាយការណ៍តាំងពីចុងខែមករានិងនៅខែកុម្ភៈដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលពលរដ្ឋនៅអាស៊ីយល់ដឹងពីវិធីការពារខ្លួនក៏ដូចជាដើម្បីបង្ហាញការគោរពដល់មនុស្សដទៃទៀតថាខ្ញុំមិនក្អកដាក់មុខអ្នកទេគឺខ្ញុំពាក់ម៉ាស
់លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental ក្នុងរដ្ឋ California យល់ស្របថាស្តង់ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាបរបស់កម្ពុជាបានក្លាយជាពរជ័យលាក់មុខមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសារ Facebook ប្រាប់ VOA ថា
ទូលេខរបស់កម្ពុជាមិនគួរឲ្យជឿសោះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជាមានភ័ស្តុតំណាងដោយសារតែមានផ្លូវមិនល្អនិងហុយធូលីគឺពលរដ្ឋនិយមពាក់ម៉ាស់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរពួកគេអត់ចាប់ដៃគ្នាទេអញ្ចឹងហើយទើបគ្មានការឆ្លងវីរុសទាំងពីរចំណុចនេះគឺមិនមែនជាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលទេ
ជំនួយអន្តរជាតិក៏បានជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដែរប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយបរិក្ខារពេទ្យតាំងពីដំបូងទីពីប្រទេសចិនគឺតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាបន្ទាប់មកទៀតគឺមានជំនួយថវិកាពីប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលមានដូចជាធនាគារពិភពលោករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាជាង11លានដុល្លារដល់កម្ពុជាសម្រាប់ការងារទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនិងគ្រប់គ្រងដល់មន្ទីរពិសោធន៍ជាដើមនេះបើតាមទិន្នន័យចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅលើជ្រុងអវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់វិធានការរឹតបន្តឹងតាមដានពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិលើបញ្ហា COVID-19 ដោយអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតចំពោះព័ត៌មានណាដែលរិះគន់និងក៏មានចែងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពនេះហើយបាននាំឲ្យមានការរិះគន់និងសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងលើការឆ្លងវីរុសនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនសាស្ត្រាចារ្យខាងបច្ចេកទេសអសតសាស្ត្រនៃមហាវិទ្យាល័យសាគម Davidson នៅរដ្ឋ North Carolina បានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ថាន
ៅក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ19នេះយើងឃើញហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការរឹតត្បិតនឹងខ្លាំងបំផុតចា៎មានការរឹតត្បិតនឹងសំបីតែពេលចាប់ផ្ដើមនៃយើងដឹងដំណឹងពីរឿងកូវីដ19ហ្នឹងគឺសំបីតែយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនបាច់និយាយដល់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេចា៎គឺនិយាយតែពីរឿងសកម្មជននិយាយរឿងតែពីប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាយុវជនក៏ដូចជាយុវតីបានលើកឡើងគឺថាកូវីដ19ហ្នឹងបានកើតឡើងហើយនៅក្នុងសាលារៀនខ្ញុំនៅទីតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅអញ្ចឹងមានការគំរាមកំហែងក៏ដូចជាការរឹតត្បិតឲ្យមានការមកសុំទោសជាសាធារណៈថាផ្សាយព័ត៌មាននឹងមានជាការពិត
អ្នកស្រីកំហ៊ុនយល់ថាការទប់ស្កាត់នេះគឺបន្តិចបង្អាក់ការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានពិតព្រោះវានាំឲ្យអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាខ្លះប៉ុន្តែមិនច្បាស់ខ្លួនឯងគឺមិនហ៊ានមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើតេស្តរោគវីរុសទេពីខែមករាដល់ខែមិថុនាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន15នាក់ដែលបានពិភាក្សាពីវីរុសនឹងចែកចាយអត្ថបទតាមបណ្ដាញសង្គមពលរដ្ឋចំនួន80នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយអាចត្រូវចាប់ខ្លួនវិញពេលណាក៏បាននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Peter Kyle អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល Stanford បានចាត់ទុកថាការរាយការណ៍ពីទូលេខទាបជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទុនខ្សោយប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាការរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវឬដោយលាក់បាំងអាចធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាមេដឹកនាំខ្សោយទៅវិញទេពីព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែមានអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ជាច្រើនម្នាក់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីកម្ពុជាបែរជាមានតិចលោកបានបន្ថែមថា
The story that comes out of this if you are Cambodia is that
សាររឿងដែលចេញពីករណីនេះគឺថាប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺអ្នកនឹងនិយាយថាទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិនិយាយថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ពួកយើងអត់ខ្សោយទេ បើមិនជឿមើលចំនួនឆ្លងក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើពួកគេខិតខំលាក់បាំងដើម្បីឲ្យមើលទៅពួកគេឃើញដូចជាមានធំជាងការពិត
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kirtland Robinson នៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins យល់ថាបើសិនជាកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយ COVID-19 ច្រើនដោយមិនបានកត់ត្រាត្រឹមត្រូវក៏មិនអាចលាក់ពីមហាជននិងអ្នកសារព័ត៌មានបានដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងពិចារណាផ្ដល់ទិដ្ឋាការទីជំរកសុវត្ថិភាពដល់ពលរដ្ឋហុងកុងបន្ទាប់ពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិនមកអូស្ត្រាលីនិយាយថាខ្លួនបារម្ភអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងក្រុងហុងកុងហើយបានទទួលសំណើពីចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យជួយដោះស្រាយបន្ទុកនេះប្រសិនបើមានការចាកចេញដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីដែនដីនោះចំណាត់ការនេះបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសចិនលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចក្រភពអង់គ្លេសបានសុំឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តចក្រភព5ផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួនមានប្រទេសកាណាដា New Zealand និងសហរដ្ឋអាមេរិកជួយប្រសិនបើមនុស្សត្រូវបានបង្ខំខ្លួនឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងហុងកុងចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាខ្លួននឹងផ្តល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់អ្នកទាំងនោះពួកអ្នកក្រុងហុងកុងដែលមានការភ័យខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយអាចដាក់ពាក្យសុំការការពារនៅក្រោមកម្មវិធីមនុស្សធម៌ដែលមានស្រាប់របស់អូស្ត្រាលីពួកអ្នកតតែងច្បាប់មួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឬពួកបាតកោក្រុងហុងកុងនេះលោក Scott Morrison នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាផែនការតាំងទីលំនៅនេះកំពុងព្រៀង
We are considering very actively in their proposals that I asked to be brought forward
យើងកំពុងពិចារណាយ៉ាងសកម្មហើយមានសំណើដែលខ្ញុំបានសុំឲ្យដាក់ស្នើការពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនហើយការសម្រេចចុងក្រោយនឹងត្រូវធ្វើឡើងលើសំណើទាំងនោះហើយសំណើទាំងនោះនឹងត្រូវពិភាក្សាដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីផ្តល់ឱកាសស្រដៀងគ្នានេះហើយយើងគិតថាការនេះមានសារៈសំខាន់និងស្របតាមអ្វីដែលយើងចាត់ទុកថាជាមនុស្សជាតិ
កាលពីឆ្នាំ2015អូស្ត្រាលីបានផ្តល់ទិដ្ឋាការក្នុងពេលអាសន្នដល់មនុស្ស 12,000 នាក់ដែលរត់គេចចេញពីជនលោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Bin Lin ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Sydney ចង់ឲ្យមានចំណាត់ការស្រដៀងគ្នានេះដើម្បីជួយក្រុងហុងកុង
The Australian measure obviously would show international solidarity with Hong Kong people
ជាការពិតវិធានការរបស់អូស្ត្រាលីនឹងបង្ហាញសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិជាមួយពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងហើយច្បាប់នេះនឹងជួយផ្តល់ការគ្រប់គ្រងខ្លះដល់ពលរដ្ឋហុងកុងហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរិះគន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនច្បាប់សន្តិសុខថ្មីរបស់ចិនសម្រាប់ក្រុងហុងកុងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលឡើងដើម្បីដាក់ទោសពួកបាតកោហើយនឹងកាត់បន្ថយស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងនោះមានការដាក់ទោសជាប់គុកមួយជីវិតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការបំបីរដ្ឋភេរវកម្មនិងការឃុបឃិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនក្នុងទីក្រុងកង់វេរ៉ានិយាយថាច្បាប់នោះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ក្រុងហុងកុងការបង្កើតគម្រោងតាំងទីលំនៅថ្មីពិសេសសម្រាប់ពួកអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីទីក្រុងហុងកុងនឹងធ្វើឲ្យមានការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនដីគោកដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបង្អស់របស់អូស្ត្រាលីការទៀមទាត់ដ៏ខ្លាំងរបស់អូស្ត្រាលីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិអំពីប្រភពនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបានលេចចេញមុនដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យចិនមួម៉ៅយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីគ្រុនចាញ់មួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងអាចជាមេរោគគំរោះមួយប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញថាអាចព្យាបាលបានលោកត្រាំដាក់សម្ពាធឲ្យអភិបាលរដ្ឋនានាបើកសាលារៀនឡើងវិញ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាវៀតណាមសង្គ្រោះសត្វព្រៃបាន 35% នៃករណីបទឧក្រិដ្ឋសត្វព្រៃអ្នកវិភាគថាកំណើនបន្ទុកបំណុលអាចធ្វើឲ្យឡើងពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើចិនសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកជំនាញបានស៊ើបអង្កេតលើប៉ារ៉ាស៊ីតមួយប្រភេទដែលគេសង្ស័យថាមានផ្ទុកក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់មួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជំនាញថាប៉ារ៉ាស៊ីតប្រភេទនេះអាចព្យាបាលបានអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ពីស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
កាលពីខែកុម្ភៈលោកយមណប់ជាបុគ្គលិកផ្នែកឡាបូនៅមណ្ឌលសុខភាពឃុំតាសាងក្នុងស្រុកសំឡូតបានពិនិត្យសំណាក់ឈាមអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់មួយចំនួនបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមានវ័យ42ឆ្នាំរូបនេះមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំមកហើយក្នុងការងារឡាបូពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ថ្មីៗនេះក្រោយការពិនិត្យតាមមីក្រូទស្សន៍លោកប្រទះឃើញប៉ារ៉ាស៊ីតប្រភេទកម្រមួយពីអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងភូមិចំនួន6លោកយមណប់ឲ្យដឹងថាតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសហគមន៍អាចតេស្តដឹងអំពីជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលបង្កដោយប៉ារ៉ាស៊ីតប្រភេទទូទៅនៅកម្ពុជាដូចជា Plasmodium falciparum ដែលគេស្គាល់ថាប្រភេទសន្លំនិង Plasmodium vivax ដែលគេស្គាល់ថាជាប្រភេទលាប់ប៉ុន្តែតេស្តរហ័សនេះมันអាចរកឃើញមេរោគប្រភេទកម្រនោះទេបើទោះបីជាអ្នកជំងឺទាំងនោះចាញ់រោគសញ្ញាហើយក៏ដោយលោកយមណប់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំខ្ញុំចឹងនិយាយរួមអាមេរោគនឹងត្រកយើងនេះមិនដាច់ជួបទេចឹងទៅបញ្ជួបប្រហែលករណីមើលនឹងឃើញយើងមើលមីទោះបានឃើញហើយខ្ញុំមើលនៅនេះខ្ញុំម្ងងខ្ញុំថាតែនេះទេថាម៉ាឡាយេទេប៉ុន្តែគាត់នោះគេជួបថាតេះលះយើងនឹងមើលឃើញទេចឹងណា
លោកបន្តថា
ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាអនុស៊ីដែរដល់យូរ៉ុបប៉ាស្តាមិនដឹងព្រោះឯអាហ្នឹងយើងអត់ដែរមើល
កាលពីខែមិថុនាមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានស្រាវជ្រាវក្នុងភូមិមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដែលជាតំបន់ដែលគេសង្ស័យថាមានជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលផ្ទុកប៉ារ៉ាស៊ីតប្រភេទកម្រ Plasmodium knowlesi ក្រុមការងារនេះបានប្រមូលសំណាក់ឈាមរបស់មនុស្សប្រុសពេញវ័យជាច្រើនរយនាក់និងចាប់មូសដែកគោលដើម្បីស្រាវជ្រាវពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតនោះលោកយមណប់ក៏បានចូលរួមការប្រមូលសំណាក់ឈាមយ៉ាងហោចចំនួន250សំណាក់នៅក្នុងភូមិដូនត្រឹកស្រុកសំឡូតបុគ្គលិកសុខាភិបាលមួយចំនួនដែល VOA សាកសួរឲ្យដឹងថាភូមិចំនួន6នៅក្នុងស្រុកសំឡូតរួមមានភូមិដូនត្រឹកភ្នំរៃឆករកាស្រែអណ្ដូងអូតតឹមនិងអូច្រាបមានអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលគេសង្ស័យថាមានផ្ទុកប៉ារ៉ាស៊ីតកម្រ Plasmodium knowlesi នេះនៅកម្ពុជាជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលគេរកឃើញគឺបង្កឡើងដោយពពួកប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium falciparum ដែលប្រភេទ Plasmodium vivax ចំណែកប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium knowlesi នេះជាប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីតបង្កឲ្យមានជំងឺគ្រុនចាញ់នៅប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងថៃទោះជាយ៉ាងណាបើតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកប្រភេទជំងឺគ្រុនចាញ់បង្កឡើងដោយ Plasmodium knowlesi នេះអាចព្យាបាលបានដោយប្រើថ្នាំមានស្រាប់ប៉ារ៉ាស៊ីតប្រភេទនេះនៅក្នុងខ្លួនសត្វស្វាព្រៃម្យ៉ាងដែលចម្លងមកមនុស្សតាមរយៈភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគគឺជាសត្វមូសដែកគោលញីសត្វស្វាពូជមកាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រភពនៃប៉ារ៉ាស៊ីតនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាសនិងបណ្ណោសាសលោកហួយរីកុលបានប្រាប់ VOA ថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានចុះសិក្សាជាប្រចាំអំពីករណីគ្រុនចាញ់ទូទៅនៅក្នុងស្រុកសំឡូតហើយបានសិក្សាអំពីករណីសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium knowlesi នេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
គេចុះទៅធ្វើការសិក្សាហើយថាយើងនឹងចេញលទ្ធផលផ្លូវការនៅពេលខាងមុខនេះពេលបញ្ចប់ថាជាកន្លងខែនេះយើងនឹងចប់ការបណ្ដុះមេរោគការអីករណីនឹងទាំងអស់យើងនឹងជួយតាមក្រោយ
អញ្ចឹងឥឡូវកំពុងនៅសិក្សា
លទ្ធផលបឋមគឺមើលហើយហើយថាមានជំនាញទៅអត់មានទៅយើងនៅរង់ចាំការស្វែងជ្រាវបន្តទៀត
ប្រធានផ្នែកជំងឺគ្រុនចាញ់និងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាលោក Benoit Witkowski ឲ្យដឹងថាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសលើការសិក្សាអំពីករណីនេះហើយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់លោកប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងលេខដើមយ៉ាងដូចនេះថាតាមទិន្នន័យដែលគេសិក្សាពីមុនមកបានឲ្យដឹងថាប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium knowlesi នេះអាចព្យាបាលបានដោយវិធីសាស្ត្រព្យាបាលដែលមានស្រាប់ហើយតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងកន្លងមកប្រភេទនេះនៅមិនទាន់មានការស៊ាំថ្នាំនោះទេ ទោះជាយ៉ាងណាជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលបង្កឡើងដោយប្រភេទ Plasmodium knowlesii នេះធ្លាប់មាននៅកម្ពុជាកាលពី10ឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមឯកសារដែលស្រាវជ្រាវដោយវិទ្យាស្ថាន Pasteur ក្រោយមានការសិក្សាលើសំណាក់ប្រមាណ 7,500 ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2010ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយវិទ្យាស្ថាន Pasteur កាលនោះបានបង្ហាញថាមានករណីឆ្លងមេរោគគ្រុនចាញ់ដែលបង្កឡើងដោយប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium knowlesii នេះនៅលើខ្លួនមនុស្សចំនួន2ករណីនៅខេត្តប៉ៃលិននៅពេលនោះអត្តបទស្រាវជ្រាវនោះផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការសិក្សាទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតដើម្បីកំណត់ថាតើប៉ារ៉ាស៊ីត Plasmodium knowlesii នោះជាករណីនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងឬកំពុងឆ្លងក្នុងស្រុកឬយ៉ាងណាកម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅលុបបំបាត់មេរោគគ្រុនចាញ់ Plasmodium falciparum នៅឆ្នាំ2020និងមេរោគគ្រុនចាញ់គ្រប់ប្រភេទនៅឆ្នាំ2025តាមរបាយការណ៍របស់គណៈវិធិជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ប្រទេសកម្ពុជាលែងមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ចាប់ពីឆ្នាំ2018របាយការណ៍នេះបន្ថែមទៀតថាក្នុងឆ្នាំ2019ករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ falciparum ឬប្រភេទសន្លំនិងចម្រុះមាន 4,990 ករណីគឺបានថយចុះ 72% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2018ដែលមាន 18,057 ករណីចំពោះជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ viva ឬប្រភេទលាប់ក៏ថយចុះ 39% ដែរនៅកម្ពុជាជំងឺគ្រុនចាញ់បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ព្រៃហើយក្រុមដែលប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់គឺអ្នកចូលទៅក្នុងព្រៃប្រជាជនដែលផ្លាស់មករស់នៅថ្មីថ្មីនិងជួញដូរនៅក្នុងតំបន់ព្រៃស្រុកសំឡូតស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃខាងលើជួរភ្នំក្រវាញនិងជាតំបន់ព្រៃត្រូពិចនៅសេសសល់ចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាស្រុកនេះក៏ជាអតីតកន្លែងឈរជើងចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមផងដែរអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិជាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់និងអ្នកភូមិនៅស្រុកសំឡូតបានប្រាប់ VOA ថាចាប់ពីដើមខែមីនារហូតដល់ចុងខែឧសភាអ្នកភូមិតែងតែចូលព្រៃនៅក្បែរភូមិទៅបេះផ្លែសំរងរកអនុផលព្រៃឈើនិងកាប់ឈើនៅពេលដំណាំកសិកម្មរបស់ពួកគេដែលមានដូចជាពោតសណ្ដែកដំឡូងមីទុរេនម្រេចបន្លែឬស្រូវជាដើមមិនបានទទួលទិន្នផលល្អឬគ្មានទីផ្សារលោកតាវិចិត្រអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់នៅភូមិឆករកាមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងតិចសំណាក់ឈាមប្រមាណ200ត្រូវបានប្រមូលពីភូមិដើម្បីស្រាវជ្រាវក្រោយមានការរាយការណ៍អំពីការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ារ៉ាស៊ីតបង្កជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទកម្រនេះលោកបន្តថាលោកបានជួបអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់មួយចំនួនដែលសង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ារ៉ាស៊ីតកម្រនេះដែលលោកមិនអាចមើលឃើញតាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័សលោកប្រាប់ VOA ថា
តើរស់រានតើយើងមើលខ្ញុំជួបម្នាក់នោះគាត់ធ្វើតែមួយថ្ងៃវិញញាក់តែមួយថ្ងៃណាចាំមកដល់ខ្ញុំឃើញឆ្លេកប៉ោមបាត់ហើយណានឹងទុកតាមមកយកទៀតគឺថាទៅតោហ្មងបែកគាត់ឈាមទៅស្លាប់ដល់បាទលឿនមែនទេហ្មងគាត់ទៅឃើញប៉ុកខ្ញុំឆ្លេកប៉ោមហ្មងបើជួយក៏បើថាចង់ខ្ទោះបានខ្ញុំចង់ខ្ទោះបានវាថាអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំជួយទៅវាឃើញតែឃើញខ្ញុំបញ្ជូនទៅភ្លាម
លោកឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលត្រឡប់មកពីតំបន់ដូចគ្នានៅជើងភ្នំត្រងាល់ប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រពីភូមិត្រូវសង្ស័យថាមានមេរោគគ្រុនចាញ់ប្រភេទ Plasmodium knowlesii នេះការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅឆ្នាំនេះបានជំរុញឲ្យអ្នកភូមិដូចជាលោកទៀតណាងនិងកុមារាសៅលីហេងបានសម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយអ្នកភូមិផ្សេងទៀតបាទទោះបីជាពួកគេមិនដែលធ្លាប់ចូលព្រៃពីមុនមកក៏ដោយលោកទៀកណាងវ័យ25ឆ្នាំជាឪពុកមានកូនស្រីតូចៗ2នាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចរកចំណូលបានពីចម្ការសម្ដែងនឹងពោតរបស់លោកទេទើបលោកទៅស៊ីឈ្នួលកាប់ឆ្កាដីព្រៃនៅតំបន់ភ្នំត្រងោដើម្បីរកកម្រៃកាលពីចុងខែមីនាលោកនិយាយថា
ដាំសោកបានរាំងលោកទៅខាវទៅកោស៊ីអស់ទៀតហើយ
លោកបន្តថា
ទៅកាប់ព្រៃមួយថ្ងៃហើយមកញាក់ដែរ
ចំណែកកុមារសៅលីហេងវ័យ14ឆ្នាំត្រូវផ្អាកការសិក្សាដោយសាលារៀនបិទទ្វារទូទាំងប្រទេសអនុវត្តតាមចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សៅលីហេងជាសិស្សថ្នាក់ទី7នៃវិទ្យាល័យសាមគ្គីបានទៅព្រៃជាមួយបងប្អូនដើម្បីជួយអ្នកជិតខាងប្រវាស់ដៃដាំរមៀតក្រោយមកពួកគេចូលទៅក្នុងព្រៃតំបន់ភ្នំត្រងោលដើម្បីបេះផ្លែសំរងអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញអាការៈគ្រងាញ័រញាក់និងគ្រុនក្តៅកាលពីអំឡុងខែមេសាសៅលីហេងនិយាយថា
ខ្លាចគ្រុនណាពួកខ្ញុំអត់គិតថាមានមនុស្សគ្រុនចាញ់ហ្នឹង
លោកហុយដេកុលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ឲ្យដឹងថាករណីសង្ស័យមេរោគបង្កជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ Plasmodium knowlesi នេះមិនមានអ្វីជាការបារម្ភច្រើននោះទេលោកបន្តថា
ហេតុអីបានថាអត់ត្រូវបារម្ភគាត់ថាវាគ្រុនចាញ់នឹងវាគ្រុនចាញ់នឹងប្រភេទវាតាន់ដែលនឹងទេគាត់ថាប្រភពចម្លងវាមកពីសត្វចឹងទៅប៉ិនគាត់ថាគេហៅថា knowlesi នឹងបានន័យថាជាប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីតគ្រុនចាញ់នឹងវានៅជាមួយសត្វស្វាចឹងទៅហើយបើសត្វស្វានៅក្នុងព្រៃភ្នំមូសនឹងនៅក្នុងព្រៃភ្នំវាមិនខុសអីពីមូសផ្សេងទៀតដែលនៅព្រៃភ្នំនឹងទេទោះបីជាមូសផ្សេងទៀតក៏វាខាំទៅលើសត្វលើអីដែរតែកាលណាវាអត់មានមនុស្សបើឈាមយល់ទេ
ការលេចចេញនៃមេរោគគ្រុនចាញ់ប្រភេទ Plasmodium knowlesi នេះបង្កជាការប្រឈមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅពិភពលោកនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរាយការណ៍ពីស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បើទោះបីជាមានការកើនឡើងនៅករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយក៏នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានានៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅបន្តជំរុញឱ្យបើកសាលារៀនឡើងវិញដើម្បីអ្វីដែលរដ្ឋបាលនេះហៅថាសុខភាពជារួមរបស់ប្រទេសជាតិអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅរដ្ឋ New Hampshire សាលាមួយប្រារព្ធពិធីទទួលសញ្ញាបត្រដោយការជិះកន្ត្រកស្គីដើម្បីរក្សាគម្លាតក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែទោះក្នុងកាលៈទេសៈនេះក៏ដោយសាលានៅអាមេរិកប្រហែលបើកឲ្យសិស្សទៅរៀនវិញនៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីខាងមុខលោកប្រធានាធិបតី Trump ទាមទារឲ្យបើកសាលាវិញក្នុងបវេសនកាលថ្មីនេះ
We're very much going to put pressure on governors and
យើងនឹងដាក់សម្ពាធដល់អភិបាលរដ្ឋនានាឲ្យបើកសាលារៀនឡើងវិញ
សាលារៀនជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងធំរបស់លោក Trump ដើម្បីបន្តសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចធម្មតាវិញខណៈដែលលោកចង់ឈ្នះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខសិស្សទៅរៀននៅសាលាវិញអាចឲ្យឪពុកម្ដាយពួកគេទៅធ្វើការវិញបានកុមារជាង50លាននាក់នៅអាមេរិករៀនតាមអនឡាញបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងអង្គការគាំពារសុខុមាលភាពកុមារ American Academy of Pediatrics ណែនាំឲ្យកុមារទៅរៀនវិញដែលការណែនាំនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ្នកជំនាញការពារជំងឺឆ្លងលោក William Schaffner សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
ព
ួកយើងភាគច្រើនយល់ស្របថាយើងគួរបើកសាលាឡើងវិញនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខប៉ុន្តែយើងត្រូវបើកប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន
ប៉ុន្តែយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន American Enterprise ឪពុកម្ដាយតែ 20% ប៉ុណ្ណោះដែលមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនឹងបញ្ជូនកូនពួកគេទៅសាលាវិញសាណានីពីអាញាធរសហព័ន្ធនិងអាញាធររដ្ឋដូចជាការពាក់ម៉ាស់ជាដើមនាំឲ្យឪពុកម្ដាយមិនស្រណុកចិត្តលោក John Bailey អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថ្លែងថា
Reopening schools isn't just purely a decision that's made by governors and superintendents of principals
ការបើកសាលាឡើងវិញមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់អភិបាលរដ្ឋឬនាយកសាលាប៉ុណ្ណោះទេវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយសិស្សផងដែរពួកគេត្រូវជឿជាក់ថាសាលារៀននឹងការពារកូនកូនរបស់ពួកគេហើយបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថានៅពេលដែលការណែនាំមានភាពចម្រូងចម្រាសវាបង្កើតនូវស្ថានភាពដែលឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្អែកទៅតាមការណែនាំទាំងនោះថាតើសាលារៀនគួរតែធ្វើរឿងបែបណាដើម្បីការពារសិស្សពួកគេនោះ
ទោះបីជំងឺ COVID-19 កម្រធ្វើឲ្យកុមារឈឺក៏ដោយគេបារម្ភថាកុមារអាចចម្លងវីរុសនេះតសមាជិកគ្រួសារដោយជំងឺផ្ដាសាយធំផងដែរលោក Chafner ថ្លែងថា
We don't know that yet about the COVID virus. Does it really infect the
children? យើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីជំងឺ COVID-19 ថាវានឹងឆ្លងឬមិនងាយឆ្លងទៅកុមារដែរឬក៏អត់នោះទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើរឿងនេះកំពុងបន្តធ្វើនៅឡើយ
ក្រៅពីថវិកា 13,000 លានដុល្លារដែលត្រូវបានបែងចែកការពីខែមេសាដើម្បីជួយសាលានានាឲ្យងាកទៅរៀនតាមអនឡាញគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមដើម្បីជួយសាលាបើកឡើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពឬយ៉ាងណានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការផ្ទុះរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្ហាញពីភាពចាំបាច់កាន់តែខ្លាំងនៃការលុបបំបាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ដោយសារវីរុសខូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺត្រូវបានគេជឿថាបានឆ្លងពីសត្វព្រៃមកមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA បានពិនិត្យមើលកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយក្នុងការប្រឆាំងបទល្មើសសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្បែរខាងរបស់ចិនលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានទៅដល់គេហដ្ឋានឯកជនមួយកាលពីឆ្នាំមុនហើយក៏ប្រទះឃើញអ្វីដែលពួកគេបានសង្ស័យគឺសត្វចិញ្ចឹមខុសច្បាប់ជាច្រើនក្បាលមានតាំងពីខ្លារខិនរហូតដល់សត្វកំប្រុកហោះក្រុមប៉ូលីសប្រតិបត្តិដោយពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានគេផ្ដល់ឲ្យហើយបានរកឃើញសត្វព្រៃសរុប16ក្បាលដែលបានក្លាយទៅជាសួនសត្វឯកជនមួយរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនោះអង្គការការពារបរិស្ថានមួយឈ្មោះអង្គការអប់រំដើម្បីធម្មជាតិវៀតណាមឬ Education for Nature Vietnam បានផ្ដល់ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីប្រជាជនទៅឲ្យប៉ូលីសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃដែលអង្គការនេះបាននិយាយថាកាន់តែមានភាពបន្ទាន់ដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ខណៈដែលពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយវីរុសដែលឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សនេះអង្គការនេះបានចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃមួយស្ដីពីភាពជោគជ័យរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃប៉ុន្តែមិនបានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ល្អនោះទេក្រុមសមត្ថកិច្ចបានអនុវត្តច្បាប់ទៅលើ 84% នៃបទឧក្រិដ្ឋសត្វព្រៃដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែបានដោះស្រាយត្រឹម 35% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារបាយការណ៍នោះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមឆ្លើយតបលឿនជាងមុនចំពោះករណីឧក្រិដ្ឋកម្មសត្វព្រៃមុននឹងឧក្រិដ្ឋជនរត់គេចជាមួយនឹងសត្វទាំងនោះបានអ្នកស្រីប៊ុយធីហាប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនិងច្បាប់នៃអង្គការនេះបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាដោយមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាឧទាហរណ៍ការជួញដូរសត្វព្រៃមិនគួរមានវត្តមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននោះទេហើយត្រូវតែលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងឲ្យបានឆាប់អ្នកស្រីបាននិយាយថាការជួញដូរនោះបានគំរាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈជាសកលនៅប្រទេសចិនដែលនៅក្បែរខាងនោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ពីសត្វមួយក្បាលហើយដែលបានបង្កជាជំងឺឆ្លងដែលកំពុងរាតត្បាតបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឥឡូវនេះជឿថាវីរុសនោះប្រហែលជាបានចម្លងពីសត្វប្រជៀវទៅសត្វពង្រូលហើយដែលសត្វពង្រូលនោះត្រូវបានប៉ះដោយមនុស្សតាំងពីពេលនោះមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានវៀតណាមផងនោះកំពុងប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបការជួញដូរសត្វព្រៃដោយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែរដោយសារតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះជាមណ្ឌលនៃផលិតផលសត្វព្រៃដែលនាំទៅកាន់ប្រទេសចិនអង្គការការអប់រំដើម្បីធម្មជាតិវៀតណាមបាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថារបាយការណ៍នោះនឹងរួមចំណែកក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះអង្គការនោះទទួលបានព័ត៌មានគេផ្ដល់ឲ្យជាមជ្ឈុំ5ប្រភពក្នុងមួយថ្ងៃពីលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសត្វព្រៃហើយបន្ទាប់មកសហការជាមួយនឹងក្រុមអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយករណីនីមួយៗកិច្ចសហការនេះកាលពីឆ្នាំមុនបានជួយឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមសង្គ្រោះបានសត្វតូចស្វាត្រោលនិងប្រភេទសត្វដែលរងការផុតពូជដូចជាអណ្ដើកអណ្ដូចិនសំណុំរឿងកាលពីឆ្នាំមុនដែលសង្គ្រោះបានសត្វ16ក្បាលនៅក្នុងផ្ទះមួយរួមមានសត្វស្វាព្រាម2ក្បាលដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែប្រភេទសត្វស្វានេះជាពពួកថនិកសត្វភាគតិចដែលអាចចម្លងវីរុសដូចជាវីរុសកូវីដ-19បានអង្គការការអប់រំដើម្បីធម្មជាតិវៀតណាមបាននិយាយថាកាលពីឆ្នាំ2019 ខ្លួនបានវាយតម្លៃការរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសត្វព្រៃចំនួន708ករណីទូទាំងខេត្តចំនួន63របស់ប្រទេសវៀតណាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកវិភាគលើកឡើងថាប្រទេសឡាវទំនងមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលទាំងអស់របស់ខ្លួននោះទេពិសេសក្នុងករណីពេលដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ចុះ 25% ក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រទេសចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលដ៏ធំបំផុតរបស់ឡាវតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដែលប្រាយសម្រួលដោយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាដូចតទៅ
ប្រទេសឡាវទំនងនឹងមិនអាចសងបំណុលទាំងអស់របស់ខ្លួនដែលភាគច្រើនជាបំណុលជំពាក់ប្រទេសចិននោះទេចិនបានក្លាយជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកដោយបានផ្ដល់កម្ចីច្រើនជាងធនាគារពិភពលោកនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិដទៃទៀតនេះបើយោងទៅតាមក្រុមអ្នកវិភាគនៅពេលរដ្ឋាភិបាលឡាវដល់ថ្ងៃត្រូវបង់បំណុលរបស់ខ្លួនតើកិច្ចចរចាឡើងវិញរវាងចិននិងឡាវនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅលើអំណាចកាន់តែរីកធំឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវសំណួរនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាដ៏ធំទូលាយជាងនេះនៅក្នុងបរិបទឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរប្រទេសឡាវកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់រួចទៅហើយចំពោះអ្វីដែលក្រុមអ្នកវិភាគហៅថាបន្ទុកបំណុលមុនពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ហើយបញ្ហាបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នេះនឹងបង្កើនហានិភ័យក្នុងការស្នើសុំកម្ចីបរទេសបន្ថែមទៀតកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារ Fitch Ratings បានទម្លាក់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឡាវពីកម្រិតស្ថិរភាពទៅអវិជ្ជមានដោយផ្អែកមួយភាគធំទៅលើលទ្ធភាពថាតើប្រទេសឡាវអាចសងកម្ចីបរទេសរបស់ខ្លួនបានឬទេបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គេអាចមើលឃើញពីហានិភ័យនៃលទ្ធភាពមិនអាចបង់ថ្លៃបំណុលបានរបស់ឡាវតាមរយៈទិន្នន័យបំណុលដែលឡាវជំពាក់ចិនមានប្រហែល 45% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមានទំហំតូចជាងឡាវហើយនេះជាអត្រាខ្ពស់ជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍វិភាគប្រចាំឆ្នាំ2019ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Lowy ដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវមួយរបស់អូស្ត្រាលីលោក Rajiv Bishwa សេដ្ឋវិទូផ្ដោតទៅលើតំបន់អាស៊ី Pacific នៅឯក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ IHS Market មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាប្រទេសឡាវបានគៀងគរបំណុលបរទេសជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិរិយអកេសនីថ្មីៗនិងសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រោមគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោក Bishwas ក៏បាននិយាយផងដែរថាការនេះបានបង្កើននៅបន្ទុកទៅលើការសងបំណុលសម្រាប់ប្រទេសឡាវនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមសម្រាប់ពេលខាងមុខផងដែរគម្រោងវិរិយអកេសនីនិងគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃប្រមាណ500,000,000 ដុល្លារជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់ចិនក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងព្រួយបារម្ភនេះនឹងផ្សារភ្ជាប់ចិនទៅនឹងអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់ដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងទំហំបំណុលតែប្រទេសមួយចំនួននឹងរ៉ាប់រងពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគគម្រោងនេះចំណែកឯប្រទេសចិនបាននិយាយថាមិនមានលក្ខខណ្ឌណាមួយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការវិនិយោគនឹងកម្ចីរបស់ខ្លួននោះទេទីភ្នាក់ងារវិដំឡៃ Fitch បានប៉ាន់ប្រមាណថាឡាវមានទុនបំរុងអន្តរជាតិប្រមាណ1,000,000,000 ដុល្លារនិងបន្ទុកបំណុលបរទេសដែលត្រូវបង់ប្រមាណ900,000,000 ដុល្លារទៀតនៅឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារ Fitch ក៏បានព្យាករណ៍ផងដែរថាប្រាក់ចំណូលរដ្ឋរបស់ឡាវនឹងថយចុះប្រមាណ 25% ទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្តថាប្រសិនបើឡាវមិនអាចបង់បំណុលតាមការកំណត់នោះទេប្រទេសផ្ដល់កម្ចីនានាតែក្នុងនោះប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់កម្ចីមួយភាគធំនិងអត់ឱនឲ្យឡាវឬជួយបង់ថ្លៃបំណុលនោះជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីថ្មីទីភ្នាក់ងារ Fitch បានឲ្យដឹងថាការគិតគូរពិចារណាទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទំនងនឹងជំរុញឲ្យមានជាកម្ចីទ្វេភាគីបន្ថែមទៀតឬជំនួយសម្រាលបំណុលនៅពេលមិនមានការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពដទៃទៀតសម្រាប់ប្រទេសឡាវគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់បានអ្វីឲ្យប្រកាសនោះទេជាថ្នូរនឹងអំពើសប្បុរសរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភថាចិនមានបំណងខ្លាចជាប្រទេសមានអំណាចខ្លាំងពេកនៅលើបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានប្រជុំជាវីដេអូជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកាលពីខែមេសាដោយបានព្រមានថាជិតកំពុងតែពង្រីកដែនដីចូលទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនដោយពន្លិចទូកនេសាទរបស់វៀតណាមនៅឆ្នាំនេះនិងសាងសង់ទំនប់វារីអាកាសនីនៅលើទន្លេមេគង្គដែលអាចដាក់កំហិតទៅលើមច្ឆជាតិនិងដីសណ្ដោដែលហូរចុះមកកាន់ប្រទេសឡាវកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមលោកផមភីអូបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងជាដាច់ខាតទៅនឹងការយាយីរបស់ចិនយើងសង្ឃឹមថាបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនឹងធ្វើឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវផងដែរចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងចាប់តាំងពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរហូតដល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងដូចជាក្រុមហ៊ុន Microsoft និងក្រុមហ៊ុន Google របស់អាមេរិកកំពុងប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុន Alibaba របស់ចិនដើម្បីចាប់យកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងការទិញដូរផ្នែកពាណិជ្ជកម្មធំបង្អស់មួយក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន PayPal ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California បានទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរឈ្មោះថា Gojek នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈដែលក្រុមហ៊ុននេះមានការវិនិយោគរួចមកហើយពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឈ្មោះថា Tencent ពីប្រទេសចិនការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានទៅលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាការជាឥទ្ធិពលមួយផ្នែកផ្សេងទៀតតែចិនកំពុងធ្វើតាមរយៈគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មហើយចំណាយឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺតាមរយៈគម្រោងចំណាយនៅតំបន់ Indo-Pacific យ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីពីសំណាក់ប្រទេសចិននៅតែមានខ្ពស់ជាងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនវិទ្យាស្ថានឃៀលនៅអាឡឺម៉ង់បានសិក្សាទៅលើទិន្នន័យនិងបានសន្និដ្ឋានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានខ្លាចជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីធំជាងគេបង្អស់ដោយមានលើសពីស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាដូចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងធនាគារពិភពលោកជាដើមវិទ្យាស្ថាននេះបានបន្តថាចាប់ពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2017ប្រាក់កម្ចីរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗពីប្រទេសចិនបានកើនឡើង10ដងចាប់ពីចំនួនតិចជាង500ពាន់លានដុល្លារទៅដល់ជាង5លានលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jonathan Stromset អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថាឡាវគឺជាប្រទេសដែលមានបន្ទុកបំណុលច្រើនជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលជំពាក់បំណុលចិនហើយអ្វីដែលចិនទទួលបានពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយនឹងឡាវគឺមានដូចជារដ្ឋាភិបាលឡាវជំទាស់នឹងវិធានការជារួមរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងការផ្សារភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងពីចិនទៅឡាវនិងចុងក្រោយការផ្សារភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងឡាវគឺជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានចុះហត្ថលេខាគាំទ្រទៅលើផែនការទស្សនវិស័យនៅក្នុងតំបន់របស់ចិនសហគមន៍មួយជោគវាសនាតែមួយលោក Jonathan Stromset បានថ្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាចិនកំពុងតែចូលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Stromset បានលើកឡើងថាឧទាហរណ៍រួមមានចិនបានដាក់បញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ទស្សនកិច្ចសិក្សានិងការវឹកវើនានាក៏ដូចជាការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចិនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងតំបន់នេះឲ្យដើរតួជាស្ពានទំនាក់ទំនងការទូតលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាចិនបានពង្រឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូដៅនានាដើម្បីជាឥទ្ធិពលទៅលើសមិទ្ធផលនិងមតិសាធារណជននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.